parolas Varsovio la naskic urbo de Esperanto. Core salutas vin, gesignoroi, la tuta skipo della Esperanto Radio Varsovio. Barbara Pietrzak, Krystyna Grochocka, Maciej Jaszkot kaj Przemysław Wierzbowski proponas komence kultur kronika in informoin. Nea felietono pri koninda polo estas dedicita al laŭvica dek naŭjarcenta patrioto exilita de carei autoritatoi al Siberio, quiu famigis poste kiel elstara esploristo de la fora oriento. Temas pri Michał Jankowski. Ni gioias che nia laut legado de Esperanto literaturo jam delonge spronas multain medioin al imitado. Cifoie recita evento estas organizata en Cinio, pritiovi audos sekve. En la fino ni proponas leterkestan renkontigion. Ni aldonu, ke ni elsendo la jam 1071, audiras sabate la 4 de junio 1921. Kaj tradicie komencas ĝin kulturtema kroniko.
Leping Ho el Canado, Pei Lin Oisin Pu el Irlando, kai Yiming Sun el Chinio, farigis la laureatoi de la unuae premioi de la dudek oka internazia Chopin concurso por infanoi kai junularo en la loco Schaflarnia. Ili rivalis en tri grupoi gis la deca, gis la dectria, kai gis la dexesa vivoiaroi. En la grupo gis la deca vivoiaro, la duan premion ricevis Alicia Pia Borkowska el Pollando, cae la trian Jean Collin el Canado. En la grupo gis la dectria vivoiaro, la duan cae trian premioin ricevis infanoi el Pollando Joanna Maja Jasnowska cae Bartosz Aleksander Frödel. En la grupo gis la dexesa vivoiaro, la duan premion akiris Yong Kwan Jong el Chinio. La tria estis egal range dividita inter Yehuda Prokopowicz el Pollando, Zihan Jiang el Chinio cae Erik Koszela el Pollando. La laureatoi krom mon premioi ricevis specialain premioin en la formo de concertoi kai muziknotai eldonajoi. La cefa celo de la concurso estas frua malkovrado de junai talentoi, popularigado de Chopin muziko kai de la pola kulturo inter infanoi kai junularo en Pollando kai eksterlando.
La 29 de maio 2021 la Rotariana Clubo Vinna Ring attribuis en Pala Todesco la prestigian premion Leonardo da Vinci al Alma Deutscher, componistino virtuoso de fortepiano cae violono. La dexesia rulino componis iam plenversian operon, Cindrulino, concertoin fortepianan cae violonan. La premion enmanigis el ŝi Wolfgang Sobotka, la prezidanto de la Aŭstria Parlamento, aktiva muzikisto kaj membro de la Rotariana Klubo. La premio Leonardo da Vinci estas atribuata al junaj artistoj aŭ sciencistoj ne pli ol 30-kvinjaraĝaj. La nunjara premiitino Alma Deutscher estas la plej juna laŭreato en la quardexasiara historio de la premio. En la altezzo de 12.000 euroi gi estas fondata comune de 11 rotarianei cluboi. Gi estas exemplo de la rotariana helpoideo, ciu jare subtenante junain artistoin cae sciencistoin.
Al
la Muzeo de la Varsovia Arkidiocezo prezentas al la publiko veran frandajon. Tio estas restauritaj historiaj portretoj de la abatinoj de la armenaj benediktinoj el Lvovo. Ili devenas el la kolekto de la Fondaĵo de la Kulturo kaj Heredaĵo de Polaj Armenoj. La fondaĵo ricevis de iliaj posteulinoj 11 portretojn el la 10a kaj 12a jarcentoj. La atolaĵo estas ne sole nesubtaksebla memoraĵo de la malnova historio, sed ankaŭ eksterordinara kolekto de portretoj de la Lvova pentrista skolo. La pentraĵoj post la 1945 jaro estis venigitaj al Pollando kaj kiel hereda rulaĵo pli ol 70 jarojn kuŝis en la monakinejaj subtegmentoj, unue en la loko Lubin, sekve en Wołów. Laŭ la iniciato de la fondaĵo, 7 portretoj jam estis subigitaj al ĝisfunda restaŭro, 4 aliaj estas ekzamenataj kaj estos submetitaj al konservistaj laboroj. La visitantoj povas rigardi 7-minutan fotoprezenton, kiu proksimigas la konstatitajn bildodamaĝojn kaj la rezultojn de la konservistaj laboroj. Krom la portretoj, la ekspozicio prezentas la pruntitan el Wołów aŭtentan animpaŝtistan bastonon, kiun uzis la lastaj armenaj abatinoj, kaj ruĝan kazublon el la unua duono de la 10a jarcento. La ekspozicion kompletigas tekstoj proksimigantaj la kulturon kaj heredaĵon de polaj armenoj, dokumentojn kaj memoraĵojn post la Lvovaj monakinoj. Troviĝas inter ili preĝolibro, leteroj de la lasta abatino, administraciaj raportoj kaj kajero de iu el la lernantinoj de la monakinoj, kiuj kadre de sia aktivado gvidis ankaŭ lernejon.
Pola Retradio daurigas la Esperanto elsendon.
La nunsemajna heroo de nia feljetono estas plia polo pioniere esploranta la foran orienton, Michał Jankowski. Li establis la unuan en la cara Rusio plantejon de ginseko, bredis ĉevalojn kaj makulcervojn. Li esploris la siberian faunon kaj flaŭron, sekve kelkdeko da specioj de birdoj, papilioj, plantoj kaj geografiaj objektoj portas lian latinigitan nomon Jankowski. Li gvidis arkeologiajn esplorojn kaj meteologiajn observadojn. Sed Jankowski ne venis al Siberio kiel turista o esploristo, kiel patriota pola studento, partopreninta la kontraŭcaran januaran insurrekcion 1863, li estis kondamnita je okjare exilo al Siberio, kaj samtempe konfisko de la havaĵo, kio ruinigis la tutan familion. La suferigan turmentan distancon inter Smolensk kai la exilcelo, la deportitoi tramarsis piede. Michał Jankowski naskiĝis en 1842 en la nobela familio blazone novina, kai sian infanaĝon li pasigis en la lokoj Złotoria kai Tykocin en la nordorienta Pollando. Li studis sekve en la agronomia altlernejo en Horki. Tie li engaĝiĝis en la patriota agadon fariginte insurgento, kio rekte causis lian exilon al Siberio. Tie ci, dum la estado en Transbaikala regiono, li conatigis cun la meritiginte jam, kai conatai vaste Benedikt Dybowski kaj Viktor Godlewski, kun kiuj posten la jaroj 1872-74 li partoprenis sciencan ekspedicion, por kies bezonoj li konstruis la boaton Espero. Dum la ekspedicio li kaptis la bacilon de esploristo. Sub la gvido de Dybowski li lernis krome prepari kaj priskribi la naturscienciajn eksponaĵojn. Ankoraŭ antaŭ la ekspedicio la ekzilperiodo de Jankowski estis mallongigita je duono, sed pro erara decido de caraj oficistoj li estis kondamnita je pliaj trudlaboroj. Antaŭ la ekspedicio li laboris en orminejo en Badajsk en la regiono de Jukutsko. Kiam la ekspedicio finiĝis, li transprenis en 1874 la postenon de administranto en orminejo sur la insulo Ascolt, proksime de Vladivostoko. Tie ĉi Jankowski establis meteologian stacion, kaj siajn esplorrezultojn li estis transcendanta en la ĉefa astronomia observejo en Pulkovo. Liaj stado sur Ascolt fruktis en 1881 per nelonga artikolo, tamen sendube interesa kaj valora, ĉar premiita per la arĝenta medalo de Rusa Geografia Societo. Baldaŭ Jankowski aĉetis 550 hektarojn sur la duoninsulo Sidemi, nun portanta lian nomon. Sur ĉi tiu areo Jankowski establis la hortikulturan plantejon, abelujojn kaj bredejojn de makulcervoj. Lia noveca bredmetodo ebligis akiri ilian valoran kornaron sen la neceso mortigi la bestojn. La sama animalo povis doliveri kelkfoje la kornaron, konservante la generopovon. Komence de la dudeka jarcento lia grego konsistis el pli ol 2000 ekzempleroj. Paralela al la cervoj li okupiĝis pri la ĉevalbredado, interalie kun la celo akiri for orientan ceval specion, tiel creigis la specio portanta lian nomon. Sed oni bredis samtempe pursangain anglain cevaloin, malpesain train cevaloin, kai raide cevaloin. Caracterizis ilin ciuin la bruligita signo en la formo de la litero de la russa alfabeto ja, signifanta evidente la nomon Jankowski. Gi interalie ebligis identigi la naskiĝjaron de la besto. Siajn spertojn pri la ĉevalbredado Jankowski priskribis kaj eldonis en Sankt-Peterburgo en 1896. Samtempe unika en sia speco estis en Sidem plantejo de ginseko, kiun li inaŭguris per kelkaj grajnoj kaj plantoradikoj transdonitaj de indiĝena tribo. Komence de la dudeka jarcento la plantejo havis jam kelkdek mil radikojn. Ĝis nun oni ne sukcesis ripeti tiun atingaĵon laŭ tioma skalo. Sed la duoninsulo Sidemi pro sia situo proksima al la manĝuria limo ne estis loko sekura. Al homoj minacis bandoj de la lokaj banditoj kun huzoj, al animaloj tigroj kaj lampartoj de Usuri-regiono. Viroj devis dormi kun armilo. La domo estis fortikigita, la tereno ĉirkaŭita per palisaro kun sistemo de gardopostenoj, kiuj estis ligitaj per telefono kun la domo, kaj pere de militista postenejo en la loko Slovjanka telegrafe kun Vladivostoko. Michał Jankowski la tutan vivon kolektis, preparadis kaj liveradis faunen kaj flaurajn eksponaĵojn al la rusaj kaj eŭropaj muzeoj. Inter alie ili atingis al Branicki Muzeo en Varsovio, la nuna zoologia instituto de la Pola Scienca Akademio. En 1887 li fariĝis membro de la esplorsocieto de la Amura Lando. Du jarojn poste Jankowski subtenis la elkonstruon de muzeo en Vladivostoko kaj poste aktive riĉigadis ĝiajn kolektojn. En 1890 estis forigita la polica kontrolo super Michał Jankowski, sed la reveno al la teritorio de antaŭdispartiga Pollando estis limigita. Jankowski daŭrigis riĉan je ideoj vivon. En 1890 li establis firmaon, kiu en 1893 konstruis fabrikon de ledaj elfaraĵoj. En 1902 li malfermis librovendejon. En la dauro de sia ventoricia vivo Jankowski priskribis circau 100 speciojn de papilioj, de nekonataj ĝis tiam karaboj kaj plantoj. En 1897 li helpis organizi la entomologian ekspedicion al Koreio. Michał Jankowski meritigis ankaŭ por la arkeologiaj esploroj ĉe la elfluejo de Sidemi Rivero, elfosanta objektojn el la periodo ekde la oka ĝis la tria jarcentoja antaŭ nia erao. Li priskribis ilin kaj liveris al la Orient-Siberia filio de la Rusa Geografia Societo. Ili kaj pli postaj elfosaĵoj estas difinataj ekde 1972 kiel Jankowski kulturo, kaj ĝia geografia areo etendiĝas laŭe de la marbordo de la Japana Maro, de la Golfo Ungi en Koreio ĝis la Golfo Pobrazenje en Rusio. En 1905 Michał Jankowski translokiĝis al Vladivostoko. Post peza pulmo inflamo li forveturis kuracele al Semipalatinsk. Li mortis en 1902 en Soĉio, reven voje al Pollando. En la 150 naskiĝdat reveno de Michał Jankowski en 1991 sur la duoninsulo portanta nun lian nomon estis starigita lia monumenta statuo kun la surskribo. Li estis nobelo en Pollando, exilito en Siberio, domon kaj famon li akiris en Ussurilando. Tio, kion li kolektis, estu ekzemplo por estontaj mastroj de ĉi tiu tero.
Parolas Pola Retradio en Esperanto.
Kiel informas Wu Guangjiang, la prezidanto de Lia Oninga Esperanto Kultura Klubo, Lo Ekoko, okaze de la unua datreveno de ĝia fondiĝo kaj por omaĝi la 134-jariĝon de Esperanto, tio estas aperigon de la unua libro, la klubo organizas recitadon de esperantaj poemoj. La evento okazos la 25 de julio 2021 en Shenyang, la ĉefurbo de la provinco Liaoning, Ĉinio. La organizantoj bonvenigas ĉiujn al la partopreno, atendante ĝis la 25 de junio verkojn kaj videojn malpli ol 4 minutojn. Ili zorgos pri la voĉlegantoj de elektitaj verkoj. Videaĵoj metotaj rete estos subigitaj al juĝo kaj dum la solenaĵo estos prezentitaj nur elektitaj kun bone aŭdebla sono kaj klare videblaj fotoj. Necesas aldoni informojn pri la nomoj kaj naciecoj de la aŭtoroj kaj legantoj. Lia Oninga Esperanto Kultura Klubo ĝis la 10 de julio akceptas krome gratulojn aŭ bondezirojn lige kun la recita evento. La organizantoj zorgos pri esperantistoj, kiuj voĉlegos la gratulojn, sed la mesaĝintoj devas aldoni informojn pri sia nomo kaj nacieco. La organizantoj esperas, ke la recitado estas unu el nemultaj pro la pandemio grandaj eksterretaj Esperanto-aktivadoj en la mondo, kaj kredas ankaŭ, ke ĝi alvokos vastan interesiĝon. La kontakto adreso estas ĝemelurboj heliko.sina.cono. La vorto ĝemelurboj estas skribenda kun la uzo de la literoj GH en la komenco.
Varsovio daŭrigas la Esperanto-elsendon.
Karaj aŭskultantoj kaj radioamikoj, estas granda plezuro denove renkontiĝi dum la leterkesta rendevuo la unua en junio 2021. Kune gioioni povas tradizie danki pro ciui viei ragoi e niei elsendoi. Mi, Barbara, kelkfoje iui petas ke mi uzu iom formale mian nomon do Barbara Pietrzak, faras tion en la nomo de nia tuta skipo. Viei ŝato signoj, diskonigaj informoj, komentaj ragoj ĉiam vigligas nian deziron proponi al vi laŭ eble interesan kaj ŝatatan programon. Viaj rekonaj vortoj konfirmas, ke la strebado valoris la penon. Do elkoran dankon Bruce Crisp el Kanado pro via komenta reago. Dankon mi citas pro la tre interesa interparolo kun Kristina Grochocka pri ŝia gratulinda finlaboraĵo dediĉita al Esperanto-sumoo. Cetere gratulon al Kristina pro ŝiaj studado sukcesoj. La aliei kaj tre variaj programeroj de la elsendo de la 12 de majo estis ankaŭ tre aŭskultindaj, do dankon pro la riĉa enhavo de la programoj kaj ankaŭ pro la atentokaptaj akompanaj fotoj. Elkoran dankon, kara Bruce, se temas pri fotoj ni? Jes. Klopodas, ke ili estu atrakciei kaj adekvatei alla temoi deni levatei en konkreta elsendo. Dankon al Iku Koketagawa en Japanio, kiu aparte citiun elsendon, krom tradicie kaj fidele diskonigante nien elsendoin Atsushi Nishinaga, proponis al japanei esperantistoi. Granda plezuro estis legi la mesaĝon de Enivaldo Alves Silva el Brazilo. Mi citu, ciam estas grandega plezuro aŭskulti Polan Radion, kaj pro la enhavriĉaj programoj, kaj pro la modela Esperanto-parolado. Aldone memorigas min pri la vizito al Varsovio kaj najbaraj vizitindaj lokoj antaŭ ol veni al Bialystok por UKO 2009. Koran dankon pro via reago. En la reaga mesaĝo de Paulo Sergio Iana, ankaŭ el Brazilo, ni legas dankon al la Pola Retradio pro ĉiam interesaj kaj riĉenhavaj programeroj. Cetere mi neniam supozis, ke en Pollando troviĝas dezerto. Estas por mi plezuro, daŭrigas Paulo, ke vi uzas mian publikaĵon pri la Spiritisma Esperantista Revuo. Koran dankon, Paulo, pro via reago. Nin ĝojigas pliaj reagoj je via kontribuo, kiun ni uzis ankaŭ venintaj el Brazilo. Paulo Cesar Pires komentis: nova revuo, bonas, ke legaĵoj en Esperanto multiras. Kaj Leandro Gabrau komente aldonis: koran dankon pro la diskonigo de la gazeto de Bo a eso, mi gioias che mi povis cun labori por gia lancio. Gratulon, cara Landro. Bella surpiso estis la de nova rago de mia pola radio amico Stanislao Radiak, kiu post nia unua junia al sendo scribis mi jam sopiris pro Esperanto, kai cun plezuro mi povis ausculti la lastan disaudigon dankegon. Mi cora dankas pro via reago, Stanislao, kai atendas pliein. Multain shato signoin akiris el sendo cun la felietono de Mihaua Benda pri la sensazia malcovro de graveda egipta mumio en Pollando. E superando ne attendis cun la entusiasma commento. Cara esu, nia flanke, ni dankas ne sole pro citiu reago, sed pro multai clerigei commentoi demandoi rilate la unu opain elsenden havoin, vi praktike montras kiel uzi niein ampleksein, riĉen havein programoin por interalie altigi la kompreno kapablon de la parolata lingvo. Ne eblas trotaksi la valoron de viei ĉirilataj komentoj, el koran dankon. Jam antaŭ kelka tempo ni diris dankon, sed nur lakone konfirmante la sonleteron de Canto turdo el Francio, Olivier Briand, ni congiu la enhavon comune.
Cara samideanino Barbara Pietrzak, ĉu vi memoras Mariscant Festivalon en Paimpol, Franca urbeto en Bretagno, kiam vi surbendigis meven koruson la 17 de augusto 2003. Tie mi estis. Ĉu vi memoras Jules Verne senima velkisto canzonon en februaro 2020. Ancau tie mi estis. Fine de augusto 2020 cesis pola radio elsendo per satellite. Tial ne plu eblis audi parolatan lingvon. Aliflanke, mi ne plu partoprenis activajoin en locai asocioi. Tamen, mi daure opinias che temas pri bonega rimedo por intercomprenigi. Mi ec cantas canzonon mi conis pere de pola radio. Passint semaine, c'è unu retemula naibarro. Mi petis cio ocasis de pola radio. Tiel, mi bon chance audis vian vocion. Tio plesurigis al mi. Spite, mi daure malbone parolas esperanton. Mi core bon desiras sanon cae bonetson al vi cae circauajo. Sen forgesi aliain vocioin cae uloin. Gabriela Korsarska, Milada Svedo, Anna Lemont, Eva Krach, Remigius Gjella, Ange Petten, Kotopo, Parolis Canto Turdo. Gis.
Flugu falco cun destin al amatino mio. Flugu falco cun destin al amatino mio. Cai silente petu shin, cai silente petu shin, c'è fenestro scia. Che vespero venu sci, ie mal frua horo. Che vespere venu sci, ie mal frua horo. Char attendas arde mi, char attendas arde mi. Portas shin en coro.
Cara canto turdo, dankon pro via cortusa messaggio, dankon pro via fiel belle plenumita slovaca canto, con l'espero che eblec de nun pli ofte reagos i niei programui. Tiuin reagoin ni attendas de ciui auscultantui, cai con espero pri ili ni adiavas vin ciuin hodiau de signori gis la raudo.